Pois Eva, hoxe con calor, eu non sei se dicir abafante, haberá quen se queixe, porque xa se sabe que nos queixamos sempre do tempo, non chova, vente, faga sol ou faga calor, como é o caso de hoxe, seguro que hai a que non lle parece ben.
Nunca chove a gusto de todo, sempre se di, non? Pero despois da auga que tivemos a semana pasada, casi se agradece un poquinho poder respirar algo de aire un poquinho máis seco, a verdade que sí.
Pois con este bo tempo, de que imos falar hoxe?
Ben, hai unha actividade proposta para o sábado que ven, que é As do Peixe, unha obra de teatro dentro do Tono Teatro, pero lembreime de que tamén tiña moito que ver coa noticia destes últimos días que fala tamén do peixe, porque, como saberá a xente, hai problemas nas distintas artes de pesca, sobre todo coa do xeito, que parece que está ameazada por Bruxelas, que a queren sacar. Entón, se che parece, comezamos lendo un poquinho desa noticia para refrescar a memoria, sabermos de que vai, e logo aproveitamos para falar un poquinho das distintas artes de pesca e lembrar ese léxico que ás veces temos algo esquecido. A noticia, por exemplo, que publicaba Praza Pública, dicía esta semana pasada, arredor de 30 armadores do xeito concentráronse o mércores ante o Parlamento Galego nunha nova protesta para reclamar que a Unión Europea non proíba a súa modalidade. Un arte de enmalla a deriva que se emprega nas rías de Galicia, sobre todo na Darousa, para a captura artesanal de sardiña e bocareu. Bruxelas promove a prohibición de calquera tipo de redes a deriva, incluindo o xeito, cuxas capturas nada teñen que ver coas masivas de outras artes. A Comisión Europea promove a prohibición de calquera tipo de redes a deriva a partir de xaneiro de 2015 e non inclúe excepcións, nin tasiquera a do xeito, unha arte sen impacto ambiental nin biolóxico na peixería da sardiña, pero que aínda así supón unha importante actividade económica para as máis de 420 embarcacións galegas que teñen autorización para esta arte. Os xeiteiros defenden que este tipo de arte, que ten máis de 100 anos de historia, non ten repercusión para nada no total de capturas admisibles, no que se denomina TAC da sardiña, xa que as capturas dos barcos galegos de unha ou dúas persoas son moi pequenas. A Federación Galega de Confradías de Pescadores xa presentou alegacións ao borrador da Comisión Europea e un informe ante a Secretaría Xeral do Mar e a Consellería do Mar por unha decisión de Bruxelas que consideran inxusta e que, como adoitan lembrar, non ten nada que ver coas capturas masivas realizadas con redes a deriva por parte doutro tipos de barcos. En relación con este tema, falamos de artes. As artes ou artes de pesca son, como se denomina, os mecanismos, instrumentos ou ferramentas que se usan na actividade mariñeira. Malia teren moi diversas tipoloxías, esta denominación úsase colectivamente para todos aqueles medios que presenten esa función na actividade pesqueira, precisamente porque a actividade extractiva tamén presenta moitas modalidades. Pode ser marítima, fluvial, marisqueo, etc. Podemos clasificar as artes de pesca seguindo diferentes criterios. Por exemplo, pódense agrupar segundo tres criterios principais: o tamaño, que implica a súa utilización manual ou mecánica, a forma da arte e o xeito de capturar o animal. Segundo o tamaño, poden ser manipulables de pequeno tamaño, como por exemplo o sacho e a nasa; de mediano tamaño, como a fisga e o truelo ou trueiro; e de gran tamaño, pero de recolla manual, como o chinchorro ou a volanta. Porén, non son manipulables o cerco. Segundo a forma da arte, temos liñas e anzois. Lembremos que a palabra galega é anzol, con plural anzois, ou o palangre. Redes, como o xeito ou o bou de vara; caixas ou recipientes, como a nasa; e ferramentas activas, que poden ser arreboladizas, como bicheiro; de raspado, como a rasqueta; ou con rede, como truel. As artes de pesca tradicionais amosan unha variación enorme nas súas denominacións. Pensemos que a costa galega é moi grande e en cada zona adoitan chamarlle de formas diferentes. Unha mostra son o conxunto de rastros, por exemplo, que teñen nomes como gancho, raño, candeameixa, etc. Que male a teren unha función e usos semellantes, diferencianse pola especie capturada tamén. Se queremos relacionalo coas artes de pesca de Redondela, por exemplo, hai un libro moi xeitosiño que foi editado polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello no ano 2004 que se titula O Traballo e a Fala Mariñeira de Redondela. De aquí imos sacar algúns termos que poden refrescarnos a memoria. Por exemplo, o angazo consta dun armazón rectangular de ferro o que se fixa a vara en dous lados opostos do rectángulo. A base vai provista de dentes que van unidos á parte superior formando un cope de pouca profundidade con arame ou con malla de rede. Para pescar as nécoras, por exemplo, na zona de Chapela, utilizan un aparello que lle chaman aladar. Un barco de cerco sería a embarcación de menor tonelaxe que desde o mencer até as primeiras horas da tarde se dedica á captura de crustáceos, cefalópodos e peixe branco. Sabemos tamén o que é unha boia, un corpo flutuante suxeito ao fondo da auga que serve de sinal. Falamos de boliche cando nos referimos a un arte de pesca mixta entre arrastre e cerco, que consta de tralla superior, tralla inferior, calóns, mesa e cope. Outra das artes mixtas que son frecuentes tamén é a que lle chaman bou de man. É unha arte mixta de remolque, cerco moi utilizada antigamente na que a acción de remolque se efectúa coa man. Hai algún léxico específico tamén de determinados moluscos en Redondela, como por exemplo o nome de carallote, que é a forma con que aquí lle chamamos o longueiro ou vello, é dicir, o un comestíbel semellante a meixa, pero coas cunchas de estrutura máis alongada. O cerco, que provén do latín circu, círculo, é un aparello de pesca no que as redes forman círculo, como o seu propio nome indica, para coller o peixe. En Redondela, ademais, esta arte de pesca denomínase tamén con unha palabra específica, que é bedrines. Falamos de cope cando nos referimos á parte da rede de pescar en forma de bolsa onde se concentra o peixe. A fisga é unha varela metálica acabada en punta de frecha para pesca do longueirón ou carallote ou da navalla. Tamén se chama forcada. Se falamos de frete, é porque nos referimos á carga dun barco. En Redondela, por exemplo, antigamente chamábanlle tamén así a parte desa carga que levaban as mulleres nas patelas. A gancha é un utensilio de pesca con estrutura metálica provista de boca rectangular ou trapezoidal unida a cope de malla metálica. E se nos referimos á parte do porto onde atracan os barcos, a palabra máis axeitada é peirao. Tamén podemos utilizar a palabra pantalán. A raspeta, da que falábamos antes, é unha ferramenta utilizada sobre todo para arrincar percebe, provista de mango de madeira unido a unha platina. Restrelo é a forma que comúnmente se utiliza en castelán rastrillo, que é unha especie de angazo con mango utilizado para mariscar. E moitas veces hai peixes que teñen tamén nomes diferentes. Na zona de Redondela e nesta zona sur é frecuente chamarlle rincha ou que noutros lugares chamamos cabala ou xarda. E como dicíamos antes, a definición de xeito, arte de pesca usada sobre todo para a captura da sardiña onde se utiliza un aparello de enmalle. Música. Se queremos saber máis sobre as distintas artes de pesca de Galicia, hai un lugar onde podemos consultalas, que ten un acceso ben fácil. É na páxina web do CETMAR, que é o Centro Tecnolóxico do Mar, e aí hai unha ligazón no apartado de documentación a un libro de referencia que é de Manuel Fariña Castro, que se titula Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia. Ben, e despois deste percorrido mariñeiro, dunha maneira así moi superficial, pero un pouco para lembrarnos desas palabras tan fermosas que temos e que non son propias, moitas delas desta zona só, imos rematar coa nosa chega musical semanal, como sempre. E hoxe traemos o novo traballo dunha compositora, gaiteira e cantante galega excepcional, Guadi Galego, que foi membro ademais de Berrogueto durante moitos anos e participou noutros proxectos musicais como Nordestinas, Espido ou Rosalía 21. Pois ben, Guadi Galego vende publicar o seu novo disco titulado Lúas de Outubro e Agosto e del imos escoitar o primeiro corte. Titúlase Mergullei.
Pois Eva, a verdade é que hai que ten un dicionario a man, non? Para entender, para comprender todas as palabras que se poden empregar no mundo do mar, da pesca e do marisqueo.
Claro, pasa como en todas as profesións. Hai léxico moi específico que a maioría das persoas descoñecemos, pero que sí, no, nese mundo é o léxico habitual. Entón, ás veces simplemente con poñer a orella, pois xa podemos decatarnos de determinadas palabras e non entendemos o significado, preguntamos a persoa que utiliza, que nos lo explique, que é a mellor fonte de información, e se non sempre nos queda o recurso de buscalo na rede. Lembrei agora, cando decía o título do tema de Guadi Galego, mergullei, que o verbo mergullare, como se debe utilizar en galego, para meterse por debaixo da auga ou moverse por debaixo da auga.
Pois, Eva, de seguro que algunha das palabras que ves de comentar as escoitaremos nesa obra de teatro vindeiro sábado, As do Peixe, unha obra dentro do Outono Teatro.
Supoño que sí, aínda que está máis orientada ao mundo das mulleres que traballaban na conserveira, pois seguramente que hades aí tamén léxico mariñeiro abondoso.
Pois con esa cita despedimos hoxe este Fol da Lingua. Un saúdo, boa semana e que goces deste bo tempo.
Boa semana, igualmente.